Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:27, թվականիս ապրիլի 28-ն է, Իրանում 1400-ը թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 8-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեզ կառաջարկենք լսել Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Ինչպես գիտենք բոլորս, Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, իսկ թե ինչպիսի հարաբերություններ կձևավորվեն Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի առևտրատնտեսության ոլորտում, այդ մասին է լինելու հաղորդումը։ Այնուհետև կլսեք օրվա քաղաքական հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, սրբազան պաշտպանության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղեղ ռադիո եթերում ձեզ համար այս ժամին աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղեղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք Իրանում լույս տեսնող խորաթերթերից մի քանիսը։ Քեհանորա թերթը գրում է, Գարդիանը հաղորդում է, որ 118 էջանոց զեկույցում 11 երկրի իրավապաշտպանները Միացյալ Նահանգներին մեղադրել են միջազգային իրավունքի խախտման երկար պատմության մեջ, նշելով, որ որոշ դեպքերում տեղի ունեցել մարդկության դեմ կատարված հանցագործություն։ Զեկույցում Սևամորթամայնքի դեմ համակարգված հարձակումների թվում նշվում են ոստիկանների կողմից Սևամորթների սպանությունները, ինչպես նաև ֆիզիկական վնաս պատճառելը, խոշտանգումները, հետապնդումները և այլ անմարդկային գործողությունները։ Զեկույցում նաև ասված է, իրավապաշտպանները հայտարարում են, որ աֆրոամերիկացիներն ավելի հաճախ են խոշտանգվում ոստիկանների կողմից։ Անդրադառնալով Վիեննայում Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հանդիպմանը Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ կողմերը լուրջ անհանգստություն են հայտնել Իրանի միջուկային ծրագրի առաջընթացի կապակցությամբ։ Հաղորդման համաձայն Իսրայելի բարձրաստիճան պատվիրակությունը Մոսադի ղեկավար Յոսի Քոհենի գլխավորությամբ և ռեժիմի ներքին անվտանգության հարցերով խորհրդական Մեյիր բին Շաբաթը մեկնել են Վաշինգտոն բողոքելու համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու Միացյալ Նահանգների որոշման դեմ, գրում է Էթեմատ օրաթերթը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Չինաստանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները որպես միջուկային գործարքի խախտող պետք է կատարի առաջին քայլը և վերացնի հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցները։ Երեքշաբթի օրը Վան Ջունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և Իրանը պետք է համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիր վերադառնան նախ և առաջ արդարության հիման վրա։ գրում է Ջամեջամ օրաթերթը, իսկ Համշարի օրաթերթը գրում է երեք շաբթի օրը մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպության իրավապաշտպաններն Իսրայելին մեղադրել են պաղեստինցիների և արաբների նկատմամբ ապարտայդի և հետապնդումների քաղաքականություն վարելու մեջ, ինչը մարդկության դեմ ուղված հանցագործություն է։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Ռուսաստանը առաջիկա օրերին արտակարգ իրավիճակների նախարարության շտաբ չվերթով բուժօգնության խոշոր խմբականակ ուղարկի Հնդկաստան կորոնավիրուսի հակազդելու համար։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ 18 մարդ է վիրավորվել Չինաստանի Գուանսի Չուանի ինքնավար շրջանում մանկապարտեզի վրա դանակով տղամարդու հարձակման հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների ՊԵԹ դեպարտամենտի ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, թե չգիտի ռուսաստանյան կողմը պաշտոնապես ընդունել է արդյոք Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի հրավերը, բայց քննարկումն ընթանում է, գրում է Armen Press.am կայքը։ Իսկ Pan-Armenian Net-ը գրում է, Տեխասի համալսարանի գիտնականները SARS-CoV-2 կորոնավիրուսը մեկ վայրկյանում սպանելու միջոց են գտել բարձր ջերմաստիճանի օգնությամբ։ Pan-Armenian Net-ում նաև կարդում ենք, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուս Կոսմոս պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Ռոգոզինին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Գեներալ Սոլեյմանին տապալես տարածաշրջանում սիոնիստների և միացյալ նահանգների դավադրությունը, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Զարիֆը բարձր է գնահատել գեներալ Սոլեյմանի իմաստությունն ու խիզախությունը։ Հայաստանն ու Իրանը ունեն երկկողմ հարաբերությունների մեծ օրակարգ, Մեհեր Գրիգորյանը ասել է Իրանի դեսպանին։ Freedom House-ի զեկույցը Հայաստանի վարկանիշն 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ ընկել է։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն ասել է, պատժամիջոցներ առողջապահական ճգնաժամ են առաջացրել։ Հայաստանը չի մասնակցի ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Իրանի խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է տարածաշրջանում օտարերկրյա զինուժի ներկայությունը սպառնալիքի և անապահովության պատճառն է։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ գեներալ Սոլեյմանին տապալես տարածաշրջանում սիոնիստների և միացյալ նահանգների դավադրություն։ Նրա խոսքերով գեներալ Սոլեյմանին լավագույն խորհրդական էր արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում նշելով, որ այժմ Իսրայելի ռեժիմը տարածաշրջանի հետադեմ ռեժիմներն ու ամերիկացի ծայրահեղականները խիստ զայրացած են, Հասան Ռոհանին հավելել է, ճանապարհը, որով նրանք գնում էին, ձախողվեց։ Թրամփը Միացյալ Նահանգների միակ նախագահն է, ով սիոնիստների համար որպես վարսկան աշխատեց։ Ռոհանին հավելել է, գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը նույնպես սիոնիստների ծրագիրն էր։ Ճիշտ է, որ Թրամփն է մարդասպանը, բայց Իշահ տարածաշրջանի իր կյանքը զոհած գեներալի սպանության կուլիսներում սիոնիստներն էին։ Իրանի նախագահը նշելով, որ այժմ Իսրայելի ռեժիմը տարածաշրջանի հետադեմ ռեժիմներն ու ամերիկացի ծայրահեղականները խիստ զայրացած են Իրանի ժողովրդի հաջողությունների համար, հավելել է, նրանք զայրացած են, որովհետև կորցրել են այն ամենը, ինչի վրա խաղադրույք էին արել 4 տարի, և բոլորը 4 գումարած 1 խումբն եւ նույնիսկ միացյալ նահանգները հասկացել են, որ այլ ընտրանք չունեն, քան ենթարկվել միջազգային օրենքներին եւ կանոնակարգերին եւ ընդունեն Իրանի օրինական իրավունքը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, եթե Աֆղանստանում եւ Իրաքում խաղաղություն է հաստատվել, իսկ Իլիպը պարտվել, դրա համար ամենից շատ պարտական ենք Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նահատակ գեներալ Սոլեյմանի իմաստությանն ու քաջությանը։ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հավելել է, Բաղդադ մուտք գործելիս այցելեցին Վաղեմին կերոջ պատվավոր գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանի, Աբու Մեհդի ալ-Մուհանդեսի եւ նրանց ուղեկիցների նահատակության վայրը, որը դարձել է հանցագործ Թրամփի նվաստացման խորհրդանիշը եւ հպարտություն զգացի իմ երկրի հերոսների համար։ Զարիֆը հավելել է, ոչ միայն այսօր եւ Իրանի մեջ ժողովրդի ներկայությամբ, այլև վերջին 2 տասնամյակում, թե արտերկրում, թե երկրի ներսում փակ դռների հետևում կամ հասարակության առջև հայտարարել եմ, որ նահատակ Սոլեյմանի ուժը, մարդկայնությունը, խաղաղությունն ու քաջությունը հայտնի են աշխարհին։ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբբաս Բադախշան Զուհուրին։ Կառավարությունից news.am-ին հայտնում են, որ ողջունելով դեսպանին, Մհեր Գրիգորյանը կարևորել ու բարձր գնահատել բարեկամ Իրանի հետ ձևավորված հարաբերություններն ու տարբեր ոլորտներում առկա համագործակցությունը, շեշտելով, որ Հայաստանն ու Իրանը ունեն երկկողմ հարաբերությունների մեծ օրակարգ։ Իրանի դեսպանը շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության եւ երկկողմ հարաբերությունների բովանդակալից անդրադարձի համար նշել է, որ Հայաստանն Իրանի համար բարեկամ եւ եղբայրական երկիր է, որի հաջողությունները կարեւոր են նաեւ իրենց համար։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավոր ուղղությունները, անդրադառնալով էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ տնտեսության ոլորտներին։ Քննարկման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաեւ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում համագործակցության ընդլայնման, ինչպես նաեւ որպես ԵԱՏՄ-ի անդամ Հայաստանի միջոցով միության շուկա Իրանի մուտք գործելու հեռանկարի շուրջ։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է անցումային շրջանի երկրներ հակաժողովրդավարական շրջադարձ զեկույցը, ըստ որի Հայաստանի գնահատականը 2018-ի հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ ընկել է։ Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմը ներքին ճգնաժամ է առաջացրել Հայաստանում, ինչը կարող է զրոյացնել 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության հաջողությունը, ասվում է զեկույցում։ Եվրասիայում ամենատարածված կառավարման ձևը համախմբված ավտորիտար ռեժիմն է։ Հայաստանը դասվում է որպես կիսահամախմբված ավտորիտար ռեժիմ ունեցող պետություն։ Հեղափոխությունից հետո երկրում առաջին անգամ ժողովրդավարության ցուցանիշը նվազել է, եւ այս տարի տեղի ունեցած իրադարձությունները, այդ թվում լարվածությունը, զինվորականների եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև ցույց են տալիս, որ իրավիճակը կարող է սերվել, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Արգաժան ռադիոլսող բարեկամներ, չնայած Ջո Բայդենը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, սակայն փորձագետները կարծում են, որ Միացյալ Նահանգները չի հրաժարվի Թուրքիայի հետ տարեկան 26 միլիարդ դոլարի առևտրից հայոց ցեղասպանության պատճառով։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Լրագրող մեկնաբան Նայիրի Հոխիկյանի կարծիքով Բայդենը մեկն է ամերիկյան նախագահներից, որ գործընթացը հասցրեց այն հանգրվանին, երբ ԱՄՆ-ի այսօրվա աշխարհակահաղաղական շահը պարզապես հնարավորություն է տալիս արտաբերելու ցեղասպանություն եզրույթը։ Ըստ նրա, իրականում Միացյալ Նահանգները չի թաքցրել, որ ընդունում է ցեղասպանության կատարման իրողությունը, սակայն մյուս կողմից էլ չի թաքցրել այն դիրքորոշումը, որ ելնելով քաղաքական նկատառումներից նախկինում չէր կարող այդ մասին պաշտոնապես խոսել, նրա ասելով.
Բայդենը հերթականն էր նախագահներից, ով բերեց հասցրեց մի օրվան, երբ որ Միացյալ Նահանգների այսօրվա աշխարհակահաղաղական շահը պարզապես հնարավորություն է տալիս ասել այդ բարակապակցությունը։ Երբ մենք ասում ենք ճանաչեց իրականում կամ ընդունեց, չէ, իրականում Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Իսրայելը, երբեք չեն թաքցրել, որ իրենք ընդունում են ցեղասպանությունը, ասում են, որ եղել է ցեղասպանություն, այլ բան է, որ իրենք չեն էլ թաքցնում, որ քաղաքական նպատակներից ելնելով չեն կարող այդ մասին պաշտոնապես խոսել։ Նույն Բայդենը, մինչև նախագահ լինելը, կամ նույն Օբաման, հա, մինչև նախագահ լինելն ասում էր, այո, ես կասեմ ցեղասպանություն, հենց լինում էր նախագահ, ասում էր ոչ։ Հիմա Բայդենի դեպքում Բայդենը փաստորեն երրորդ նախագահը դարձավ Միացյալ Նահանգների, որը այդ բարակապակցությունը օգտագործեց։ 1978 թվականին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմ Քարտերն էր այդ արտահայտությունն արել, 81 թվականի Ռեյգանը, պարզապես տարբերությունը թերևս այն է, որ այդ թվականներին Հայաստանը անկախ պետություն չէր, և ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեզ համար այդպես պետական օրակարգում չէր։ Հիմա առաջին անգամ է, 1995 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունն է պաշտոնապես ճանաչել ցեղասպանությունը։ Օրինակ, ինչ տարբերություն Ռուսաստանի Դաշնություն թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, երկուսն էլ գերտերություններ են, երկուսն էլ աշխարհի բևեռներ են։ Եթե Ռուսաստանը ճանաչել է և դրանից ոչինչ չի փոխվել, ինչ կփոխվի, եթե Միացյալ Նահանգները ճանաչի պաշտոնապես։ Մենք ցավոք սրտի մեր հանրությունը շատ սխալ ուղղություններ է վերցնում որպես ազգային, պետական, քաղաքական գիծ։ Կարծում եմ, որ սա հերթական պետություն որպես հերթական գալը չկա պետք է օգտագործել, որ եւս մեկ երկիր ճանաչեց ցեղասպանությունը եւ քայլել առաջ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առումով։ Բայց այստեղ կան մի քանի հարցեր, որ մենք պիտի հաշվի առնենք, կարծում եմ, կապված Միացյալ Նահանգների հետ։ Նախ եւ առաջ ինչ է ասել Բայդենը։ Արդյոք Բայդենը միայն ցեղասպանություն, հայոց Armenian genocide բարակապակցությունն օգտագործելուց բացի ուրիշ ինչ է ասել, եւ արդյոք այն, ինչ ասել է այդ օղերի արանքում, ավելին է, քան մենք սպասում էինք, կամ արդյոք այն է, ինչ մենք սպասում էինք։ Տեսեք, արտահայտություն է արել, որ մեր լրատվամիջոցները կամ փորձագիտական դաշտը ուշադրություն չի դարձնում։ Իսկպեսի նախադասություն կա, մենք հաստատում ենք պատմությունը, բայց մենք դառնում ենք ոչ թե մեղադրելու, այլ ապահովելու համար, որ կատարվածը այլևս չկրկնվի։ Ինչու՞։ Ես գիտեմ ինչու, որը դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի տարեկան առևտրաշրջանառությունը այժմ գերազանցում է 26 միլիարդ դոլարը։ Դա աշխարհում խոշորագույններից մեկն է, չեմ ասում ամենամեծը, բայց խոշորագույններից մեկն է։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է զոհաբերել իր 26 միլիարդ դոլարը կամ ինչ որ մեկ որոշակի գումար հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի։
Եթերում լրագրող մեկնաբան Նայրի Հոխիկյանն էր։ Հիշեցնեմ, որ ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին ԱՄՆ 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը Օսմանյան Թուրքիայում իրագործված զանգվածային սպանությունները որակեց ցեղասպանություն։ Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր հերթին հայտարարեց, որ խորապես վշտացած է իր ամերիկյան գործընկերոջ հայտարությամբ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ պատժամիջոցներ առողջապահական ճգնաժամ են առաջացրել։ Մաջիդ Թախտրավանչին հայտարարել է, որ միակողմանի պատժամիջոցները կտրուկ հակադրվում են թվային հավասարությանը, որը առողջապահական ճգնաժամի կարգավորման համար անհրաժեշտ գործիք է, հավելելով, որ դրանք չեղարկելու միջազգային հանրության օրինական կոչը դեռ անտեսվում է։ ՄԱԿ-ի թվային համագործակցության գագաթնաժողովում Մաջիդ Թախտրավանչին մտահոգություն հայտնելով զարգացող և զարգացած երկրների միջև հատկապես թվային ոլորտում առկա անջրպետի կապակցությամբ ասել է, որ անհրաժեշտ է հաղթահարել այդ ոլորտում առկա բացը և բավարարել երկրների կարիքները հատկապես նման կրիտիկական իրավիճակներում։ Նա ասել է, միակողմանի միջոցառումները, ներառյալ ապօրինի պատժամիջոցները ուղղված են հատկապես հասարակության կյանքի և առողջության իրավունքի դեմ։ Հայաստանը հայտարարել է, որ չի մասնակցի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորավարժություններին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի Defender Europe 21 զորավարժությանը նախատեսված չէ։ Դեռևս մարտի 18-ին պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացրել էր, որ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները չեն մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժության պլանավորման գործընթացին, զորավարժության կազմակերպիչ կողմին խնդրելով վերանայել իրենց կայքում տեղադրված զորավարժության մասնակիցների ցանկը։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Defender Europe 21 լայնածավալ զորավարժություններին մասնակցելու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 27 երկրների ավելի քան 30 000 զինծառայող։ Զորավարժությունները տեղի կունենան մայիսի կեսերից մինչև հունիսի 1-ը։ Զորավարժությունների ուշադրության կենտրոնում են լինելու Բալկաններն ու Սև ծովը։ Իրանի խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում մտերերկրյա զինուժի ներկայությունը սպառնալիքի և անապահովության պատճառ է դառնում։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման, Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը այսօր կայացած «Պարսից ծոցը մեր տունն է» համաժողովի ժամանակ իր ելույթում ասել է. Իրանի ժողովուրդը սիրում է Պարսից ծոցը և իր սիրելիներին զոհաբերել է հանուն տարածաշրջանի և աշխարհի անվտանգության։ Շնորհավորելով Պարսից ծոցի և տարածաշրջանի անվտանգությունը պահպանող բոլոր զինվորներին, Ղալիբաֆը հավելել է. «Պարսից ծոցի օրը մեզ համար կարևոր է, բայց մեզ համար ավելի մեծ կլինի այն օրը, երբ օտարերկրյա ուժերը դուրս կան տարածաշրջանից»։ Թուրքիայի խորհրդարանը դատապարտել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը։ Խորհրդարանի անդամները տարածել են հայտարարություն, որում մերժել են 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն անվանելու Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը։ Հայտարարության մեջ ասված է. «Մենք խստորեն դատապարտում ենք 2021 թվականի ապրիլի 24-ին 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունները, որը հաստատում է հայկական լոբիի հայտարարությունները. այս անհիմն ընձերպարտությունները ոչ այլ ինչ են, քան քաղաքական դրդապատճառներով պատմության խեղաթյուրում»։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինն ասել է. «Ես կարծում եմ, որ կորոնավիրուսը արտահոսել է ամերիկյան լաբորատորիայից և Մոսկվայի կառավարությունը պետք է հետամուտ լինի այս հարցին»։ Վյաչեսլավ Վոլոդինն ասել է. «Կորոնավիրուսը հայտնաբերվել է Չինաստանի Վուհան քաղաքում, բայց այնտեղ գտնվող լաբորատորիան պատկանում է Միացյալ Նահանգներին և ֆինանսավորվում է այդ երկրի իշխանությունների կողմից»։ Նա ընդգծել է. «Ես համոզված եմ, որ ռուս գիտնականները, որոնք կարողացել են արդյունավետ պատվաստանյութեր արտադրել, կկարողանան պարզել, կորոնավիրուսը բնական ծագում ունի, թե ստեղծվել է լաբորատորիայում»։ Միաժամանակ Վոլոդինը նշել է, որ հիվանդությունը Ռուսաստան է եկել ոչ թե Չինաստանից, այլ եվրոպական երկրներից։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, երեքշաբթի օրը Վիեննայում կայացած ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստի ավարտին Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, որ հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն։ Press-TV-ին տված հարցազրույցում Սեյեդ Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ բոլոր պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են ՀԳՀՑ-ի ստորագրումից հետո Օբամայի և Թրամփի օրոք, պետք է չեղարկվեն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է ապարտեիդը և Իսրայելի ռեժիմի անմարդկային գործողությունները։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Միացյալ Նահանգները կոչ է արձագանքել Human Rights Watch-ի վերջերս հրապարակած զեկույցին, որն անդրադարձել է պաղեստինցիների դեմ պատերազմական հանցագործություններին և սիոնիստական ռեժիմի ռասիստական քաղաքականությանը։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյն Փսակին մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Human Rights Watch-ի զեկույցի համաձայն Իսրայելի իշխանությունները մարդկության դեմ երկու հանցագործություն են գործել՝ ապարտեիդ և պաղեստինցիների նկատմամբ հետապնդումներ։ Նա նշել է, որ կազմակերպության կողմից կիրառված ապարտեիդ տերմինը չի արտացոլում Միացյալ Նահանգների տեսակետները։ Ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը երբեք չի օգտագործել Իսրայելի նկատմամբ նման բնութագիր, Փսակին ասել է. «Ինչ վերաբերում է Իսրայելի գործողությունների ապարտեիդ լինելուն, պետք է ասեմ, որ սա Միացյալ Նահանգների կառավարության դիրքորոշումը չէ»։ Վաշինգտոնի կողմից սիոնիստական ռեժիմի անմարդկային գործողությունների պաշտպանությունը և պաղեստինցիների դեմ ապարտեիդի հերքումը ցույց են տալիս Միացյալ Նահանգներ Իսրայել հարաբերությունների բնույթը և այն, որ Վաշինգտոնը բոլոր ոլորտներում աջակցում է սիոնիստական ռեժիմին։ Չնայած նշվում է, որ Բայդենի կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում մարդու իրավունքներին, բայց ակնհայտ է, որ այդ նկատառումները բոլորովին հաշվի չեն առնվում պաղեստինցիների դեմ Իսրայելի անմարդկային գործողությունների դեպքում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի զեկույցների համաձայն, Իսրայելը մարդու իրավունքների ամենամեծ խախտողներից մեկն է։ Երեքշաբթի օրը Human Rights Watch-ը զեկույց է հրապարակել, որում սիոնիստական ռեժիմին բնութագրում է որպես ապարտեիդ և միջազգային քրեական դատարանին կոչ է անում քրեական պատասխանատվության ենթարկել իսրայելցի պաշտոնյաներին։ Համաձայն միջազգային իրավունքի, հատկապես Հռոմի կանոնադրության, ապարտեիդը հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Իսրայելի գործողությունները պաղեստինցիների դեմ, հատկապես 1967 թվականին գրաված տարածքներում միշտ հիմնված են եղել էթնիկ տարանջատման վրա և ջանքեր են գործադրվել պաղեստինցիներին բախարակելու համար հյուսիսային ափի որոշ հատվածներում պատկառուցելով։ Ըստ Human Rights Watch-ի, օկուպացված Պաղեստինի բնակիչների մոտ 1/9-ը պաղեստինցիներ են և սիոնիստ պաշտոնյանները փորձում են հրյաների թիվը և հողերը առավելագույնի հասցնելով պաղեստինցիներին տեղափոխել խիստ բնակեցված և սահմանափակ հնարավորություններով շրջաններ։ Իսրայելը հետևողական հարձակումներ է իրականացնում Գազայի հատվածի դեմ, սպանելով պաղեստինցիներին, ոչնչացնելով նրանց ենթակառուցվածքներն ու տները, իսկ 2007 թվականից ի վեր պաշարել է խիտ բնակեցված պաղեստինյան շրջանները։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ձեզ հնարավորություն է տալիս հետևելու Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժինը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 119-րդ համարը։ Մեր նախորդ զրույցը շարունակելով կրկինք կխոսենք 1001 գիշերներ հեքիաթների գրական մեծարժեք ստեղծագործության մասին։ Այս զրույցում կանգ առնելով հեքիաթասած Շահրզադի անհատականության վրա կփորձենք վերհանել կնոջ դերը 1001 գիշերներ հեքիաթների կրկում և վերջում էլ կտեղափոխվենք իրանական հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհ և կպատմենք Աբուղիրը և Աբուսաբրը հեքիաթի շարունակությունը։ Հաճեցեք միանալ մեզ և մնալ մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Հազար ու մեկ գիշերների պատմությունը Շահրզադ անունով մի կնոջ մասին է։ Մի բռնակալ թագավոր ի հատուցում իր կնոջ դավաճանության որոշում է վրեժ լուծել կանանցից և պատրաստվում է սպանել քաղաքի բոլոր աղջիկներին։ Նա ամեն օր մի աղջկա հետ ամուսնանում և հաջորդ առավոտյան նրան սպանում է։ Շահրզադը իր քրոջ Դինարզադի օգնությամբ այդ բռնության դեմ ընդվզում ու թագավորի դեմ պայքարի է ելնում, և չնայած իր ընտանիքի անհամաձայնության, ամուսնանում է բռնակալ արքայի հետ և ամեն գիշեր նրա համար պատմելով մի անավարտ հեքիաթ իր մահը հետացքում է։ Նա իր լեզվի և ճարտասանության արվեստի ու ձիրքի շնորհիվ 1001 գիշեր հեքիաթ պատմելով սանձում է թագավորի զայրույթը։ Բանասերների համոզմամբ 1001 գիշերներ հեքիաթների բուն թեման վերաբերում է բռնակալ ու ինքնական մի թագավորի դեմ մի կնոջ մղած անհավասար պայքարին ում սկզբից մահվան է դատապարտել և ընդամենը մեկ գիշեր առիթ ունի մեռնելու կամ ողջ մնալու համար։ Ուստի շարժադի բարոյական խիզախությունը պիտի գնահատել նկատի առնելով ճակատագրի այդ դաժան վիճակում նրա հայտնվելու և անհավասար պայմաններում իր կյանքն ու գոյությունը պաշտպանելու քաջության չափանիշը։
Շարժադը ինչ խոսք գեղեցիկ կին է, բայց նրանից առաջ էլ եկած աղջիկները գեղեցիկ են եղել, սակայն թագավորը նրանց սպանել է։ Ուստի այդ պայքարում նա այնպիսի զենքեր օգտագործում, որոնց դիմադրելու կարողությունը չունի թագավորը։ Այդ անհավասար պայքարում Շահրզադի զենքը ուշիմությունն ու խելամտությունն է։ Հետևաբար 1001 գիշերներում ականատեսենք հզոր ու լուսավոր հոգու և խելամտության պայքարի ընդդեմ տգիտության ու խավարամտության։ Այս պայքարից հաղթող է դուրս գալիս նա, ով ավելի ուժեղ ու հզոր է։ 1001 գիշերներում Շահրզադն այն անձն է, որ շունչ ու հոգի է տալիս խոսքին ու իմաստնության, և ավելի ազատ, պայծառամիտ, տաղանդավոր ու ընդունելի է, քան շատ շատերը, ովքեր փորձել են հեղաշրջել աշխարը։
Շահրզադը չի ուզում հաջողանալ թագավորին և մի գիշեր ավելին ապրել։ Նա ավելի բարձր ու արժանավայել նպատակ է հետամտում, և դա այլ բան չէ, եթե ոչ մեկին կրթել, դասյարակել հեքիաթի միջոցով։ Նա հույս ունի, որ կկարողանա վերակերտել մարդու, որի էությունը շաղախված է դաժանությամբ ու տգիտությամբ, և ի վերջո 1001 գիշերների ավարտին նրան հաջողվում է բռնակալ ու ինքնակամ արքային վերափոխել, ինքնագիտակցության հասցնել և նրա կամայական արարքները փոխել վճռականության ու գիտակցվածության։ Թե ինչպես է Շահրզադը հասնում այդ կարևոր նվաճման, դրան կանդրադառնանք մեր հաջորդ զրույցում։ Եվ հիմա, բարեկամներ, պատմենք 1001 գիշերներ գրքից ընտրած Աբուղիրը և Աբուսաբրը հեքիաթի շարունակությունը։ Եթերում Իրանի Սլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամն է։ Սիրելի բարեկամներ, այս ժամին դուք լսում եք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Կսիրենք շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եթե հիշում եք, սիրելի բարեկամներ, պատմեցինք, որ Ալեքսանդրիա քաղաքում ապրում էին երկու մտերիմ ընկերներ։ Մեկը կերպասի ներկարար էր Աբուղիր, իսկ մյուսը Վարսավիր Աբուսաբր անուններով։ Նրանց գործերը վատանում են և որոշում են գնալ մի ուրիշ քաղաք աշխատանք որոնելու նպատակով։ Նրանք շատ նեղություններից հետո հաջողեցին նոր քաղաքում աշխատանք և արհեստանոց ստեղծել։ Մեկը թագավորի օգնությամբ մի կերպասի ներկարարանոց ստեղծել, իսկ մյուսը մի մեծ բաղանիք կառուցեց։ Ի դեպ նշեցինք, որ Աբուղիրը ստախոս ու խարդախ, իսկ Աբուսաբրը ազնիվ ու ճշմարտախոս էր։ Մեր հեքիաթն այնտեղ հասավ, որ չարամիտ Աբուղիրը թագավորի մոտ չարախոսելով նրան ասաց, որ Աբուսաբրը նպատակ ունի սպանել իրեն։ Նա մի թունավոր տեղ է պատրաստել, երբ որ դուք բաղանիք գնաք, նա ձեզ առաջարկելու է այդ քսուկից քսեք ձեր մարմնին, որպեսի ձեր մորթն ավելի ջերմականա ու մաքրվի, ու երբ դուք օգտվեք այդտեղից, թույնը անմիջապես կազդի և դուք կմահանաք։ Թագավորն այդ որ լսեց, շատ զայրացավ, և Աբուղիրին ապսպրեց այդ հարցի մասին ոչ ոքու չպատմի, ու որպեսի ապացուցվի Աբուղիրի խոսքերի ճշտությունը, որոշեց բաղանիք գնալ։ Աբուսաբրին լուր տարան, որ թագավորը գալիս է բաղանիք։ Աբուսաբրը բաղանիքը պատրաստեց և սպասեց նրա գալուն։ Թագավորն իր ուղեկիցներով եկան ու մտան բաղանիք։
Ինչպես միշտ, Աբուսաբրը անձամբ լողացրեց թագավորին և հետո էլ ասաց. «Դեր արքա, ես մի դեղ եմ պատրաստել, որից եթե քսեք ձեր մարմնին, ավելի կմաքրվի ու կճերմականա»։ Թագավորն ասաց. «Այդ դեղը բեր տեսնեմ»։ Աբուսաբրը դեղը բերեց, տվեց նրան, թակավորը այն հոտոտեց եւ զգաց, որ շատ վատ հոտ ունի։ Վստահացավ, որ պիտի թունավոր լինի։ Հրամայեց. «Բռնեցեք այս խարտախ դավաճանին»։ Աբուշաբրին ձերբակալեցին եւ թակավորը առանց ոչ մի խոսք մեկին ասելու պալատ վերադարձավ։ Պալատում Աբուշաբրին կալանված թակավորի մոտ տարան։ Թակավորը հրամայեց Աբուշաբրին մտցնեն կովի մաշկի մեջ ու ծովը նետեն։ Այդ գործը հանձնարարվեց Ղապթան անունով մի մարդու։ Նա Աբուշաբրին տարավ ծովի մի հերավոր ափում եւ ասաց. «Եղբայրս, ես մի անգամ եկել եմ քո բաղանիքը ու քեզանից շատ լավություն եմ տեսել. Ասա ինձ, այդ ինչ ես արել, որ թակավորն այդքան զայրացել է ու հրամայել սպանել քեզ»։ Աբուշաբրին ասաց. «Աստված վկա է, ես ոչ մի վատ գործ չեմ արել ու չգիտեմ, որ մեղքիս համար պիտի սպանվեմ»։ Ղապթանն ասաց. «Երևի մեկը քո դեմ չարախոսել է թակավորի մոտ, ես քեզ չեմ սպանի, առաջին նավով քեզ կուղարկեմ, գնաս ապրած քաղաքդ»։ Ապա մի ուրկան տվեց նրան ու ասաց. «Դու այս ուրկանով ծովից ձուկ որսիր, ախր թակավորի խոհանոցի համար ձուկ հայթայթելը իմ պարտականությունն է, բայց այսօր քո գործի պատճառով ես չեմ կարող դրանով զբաղվել. Մինչև մեկ ժամ թակավորի սպասավորները կգան ձկները քեզանից ստանալու համար. ձկները կտաս նրանց, ինքդ էլ կսպասես, մինչև ես կվերադառնամ»։
Հիմա էլ պատմենք թակավորից։ Ծովը պալատի կողքից էր անցնում, և թակավորը պատշգամբին նստած դիտում էր Աբուշաբրին ծով նետելու պահը։ Հանկարծ նրա մատից դուրս թռավ հակինթավոր մատանին և ջուրն ընկավ։ Այդ մատանին կախարդված էր, ու երբ թակավորը զայրանար, նրա միջից սուսերի նման մի լույս կշողշողար և կհատեր չարասիրտների գլուխը։ Թակավորը մատանու մասին ոչ ոքու բան չասաց, և այդ գաղտնիքն իր սրտում պահեց։ Իսկ թե ինչ անցավ Աբուշաբրի հետ, ահա և պատմենք։ Աբուշաբրը ահագին ձուկ որսաց, և դրանցից մեկը վերցրեց իրեն, փորը պատրեց, որ մաքրի խորովելու համար։ Հանկարծ ձկան փորի միջից մի շողշողուն լույս դուրս ցայտեց։ Նկատեց, որ դա մի արտասովոր մատանի է։ Վերցրեց, դրեց մատը։ Նա չգիտեր մատանու կախարդական հատկության մասին։ Այդ պահին թագավորի երկու ծառայողներ եկան ձկներն ստանալու։ Աբուշաբրը ձեռքը նրանց կողմը պարզեց։ Հանկարծ մի հրավառ շող ցայտեց մատանու ակից և թրցրեց այդ երկուսի գլուխները։ Աբուշաբրը ապշած մտքերի մեջ ընկավ։ Քիչ անց Ղապթանը տեղ հասավ։ Ծառայողների անգլուխ մարմինները տեսնելով զարհուրեց։ Նայեց Աբուշաբրին, որպեսի հարցնի, թե ինչ է պատահել։ Աչքն ընկավ նրա մատին եղած մատանուն։ Բացականչեց. «Աբուշաբր, տեղիցը չշարժվես, ձերքդ էլ չշարժես, եթե ոչ, ինձ էլ սպանել կտաս»։
Աբուշաբրը այդ որ լսեց, հարմացած մնաց տեղում անշարժ։ Ղապթանը հարցրեց. «Որտեղից ես գտել այս մատանին»։ Աբուշաբրը եղելությունը պատմեց և Ղապթանն ասաց, որ այս մատանին կախարդված է ու նրանով կարելի է մի ամբողջ բանակ ոչնչացնել։ Աբուշաբրը մի պահ խորհեց և ասաց. «Եղբայրս, խնդրում եմ ինձ տանես թակավորի մոտ»։ Ղապթանը համաձայնեց ու ասաց. «Շատ բարի, քեզ կտանեմ թակավորի մոտ, քանզի այլևս մտահոգ չեմ քո կապակցությամբ ու գիտեմ, որ եթե կամենաս, կարող ես ոչնչացնել թագավորին ու նրան շրջապատած բոլոր մարդկանց»։ Այնուհետև նրանք մի նավակով ուղևորվեցին դեպի թագավորի պալատը։ Աբուշաբրը ոտք դրեց պալատից ներս, թագավորին տեսավ տխուր դրդում նստած իր գային։ Մատանու կորուստը մեծ վիշտ էր պատճառել նրան, ու երբ աչքն ընկավ Աբուշաբրին, հարցրեց. «Դու դեռ ողջ ես»։ Աբուշաբրը եղելությունը պատմեց ու ասաց. «Տեր արքա, հիմա ձեր կահարդական մատանին ինձ մոտ է, եկել եմ այն ձեզ հանձնելու»։ «Վերցրեք այն, ու եթե մի մեղք եմ գործել, որ գլխովս պիտի պատասխանտամ, ասացեք որն է իմ այդ մեղքը և ինձ սպանեք»։ Թագավորը Աբուշաբրին գրկեց, համբուրեց և ասաց. «Դու ազնիվ, մաքուր ու առաջինի մարդ ես»։ Եվ ապա պատմեց, թե իրեն ինչեր է ասել Աբուղիրը, իսկ Աբուշաբրը թագավորին պատմեց Աբուղիրի հետ իր ընկերության ու ճամփորդության պատմությունը, ավելացնելով, որ այն դեղը պատրաստել էր Աբուղիրի պատվերով։ Թագավորը հրամայեց ձերբակալեն աբոխիրին և կալանված մանտան քաղաքի փողոցներում։ Հետո էլ մտցնեն կովի մորթու մեջ ու ծովը նետեն։ Աբուսաբրը դիմելով թագավորին ասաց. «Տեր արքա, ես նրա դեմ գանգած չունեմ։ Ներեցեք ու ազատ արձակեցեք իրեն»։ Թագավորն ասաց. «Եթե դու էլ ներես, բայց ես նրա մեղքից չեմ անցնի, նա պիտի իր արժանի պատիժն ստանա»։ Եվ հրամայեց, որ կատարեն իր հրամանը։
Այնուհետև թագավորին վիրասնավով, ծառաներով ու հարստությամբ Աբուսաբրան իրենց քաղաք վերադարձավ։ Ծովի ալիքները աբուղերի դիակն ապ էին նետել։ Աբուսաբրան նրա դիակը տարավ քաղաք ու հողին հանձնեց և կարգադրեց նրա շիրի մի վրա մի դամբարան կառուցեն ու դրան վրա գրեն. «Բարություն մի ակնկալեք նրանից, ով ինքը բնաստով չար է»։ Աբուսաբրը երկար տարիներ ապրեց խաղաղ ու երջանիկ և իր կտակի համաձայն նրան թաղեցին աբուղիրի շիրի մի կողքին, և այդ դամբարանը կոչվեց նրանց երկուսի անունով։
Սիրելի բարեկամներ, մեր զրույշն ու հեքիաթն ավարտվեց։ Մինչ նոր հանդիպում, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում որոշ գործողությունների նախագծման հարցում նահատակ բաղերի դերակատարության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի դեմ Իրաքի հարձակման առաջին տարելիցին 1981 թվականի սեպտեմբերին բռնազավթված տարածքների ազատագրման համար իրականացված առաջին մեծ ռազմական գործողություն Սամենալ ԱՄ գործողության մասին։ Այս գործողությունը կատարվեց չափազանց կարևոր ու ստրատեգիական նշանակություն ունեցող Աբադան քաղաքը պաշարումից հանելու համար։ Այս քաղաքը գտնվում է Արվանդ գետի կողքին, և Իրանի ամենամեծ նավթազտարանը գտնվում էր այդ քաղաքում։ Խորամշահրը օկուպացնելուց հետո Սադամի բասական բանակը 34 օր տևած դիմադրությունից հետո ձգտում էր բռնազավթել Աբադան քաղաքը։ Սակայն զինված Իրանի ուժերի ու ժողովրդի զգոնության շնորհիվ թշնամին չկարողացավ բռնազավթել այս քաղաքը։ Սակայն դեպի Աբադան տանող ցամաքային բոլոր ճանապարհները գտնվում էին բասական ռեժիմի բանակի զգողության տակ, և Աբադանը պաշարվեց բասական բանակի կողմից։ Իրանի դեմ Սադդամի ռեժիմի սանձազերծած ագրեսիայի առաջին տարին զուգակցվում է քաղաքական ու ռազմական ծավալուն զարգացումներով։ Երկիրը դեռևս գտնվում էր հետհեղափոխական շրջանի իրադարձությունների թողուբոհում, և երկրի քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության ու ռազմական վիճակը դեռևս չէր կայունացել։ Սադդամը նույնպես Իրանում հետհեղափոխական շրջանում երկրի կարույցների անկայունության ենթադրությամբ և Իրանի վերաբերյալ իր նպատակներին արագ հասնելու համար հարձակվեց Իրանի վրա։ Սակայն երկիրը հեղափոխության լուսահոգի առաջնորդ Իմամ Խոմեյնի ղեկավարությամբ թիկունքում թողեց քաղաքական, ռազմական ու տնտեսական սադրանքների տարատեսակ փոթորիկները, և երկիրը հայտնվեց քաղաքական կայուն իրավիճակում։ Իրանի ժողովուրդը դիմադրեց տարբեր դեֆիցիտներին, և երիտասարդներն էլ նույնպես հիմնական դերակատարություն ունեցան Իրաքի բասական բանակին ծնկի բերելու հարցում։ Այս պայմաններում Աբադան քաղաքը պաշարումից հանելը դարձավ պատերազմի գերական նպատակը օկուպացված մյուս տարածքները ազատագրելու համար։ Սամենալ ԱՄ-ի գործողությունից ստացված արդյունքները ոչնչացրեց իսլամի զինվորների մասին թշնամու թյուր համոզումները և թշնամուց խլեց նրա անվտանգությունը, այն թշնամու, որ որոշ ժամանակ առանց գլխացավանքի տեղակայվել էր Իրանից բռնագրավված շրջաններում։ Այս գործողությունը նույնպես բացահայտեց բասական թշնամու թույլ կողմերը։ Բացի այդ, պատերազմում հնարամիտ մարտավարությունների կիրառման նկատմամբ աշխարհազորայինների, ժողովրդական ուժերի ու զինված ուժերի վստահությունը ու նաև պահակազորի ու բանակի համագործակցության ձևավորումը և հեղափոխական ուժերի նկատմամբ բանակի վստահությունը այս ռազմական գործողության ձեռքբերումների մի բաժինն էր։ Սամենալ ԱՄ-ի գործողության ձեռքբերումների հիմունքով պահակազորի ու բանակի հրամանատարները ժողովներ գումարեցին գործողությունների ռազմավարությունը մշակելու համար։ Այս նիստերի ընթացքում նախագծվեց և պաշտպանության գերագույն խորհրդին ներկայացվեց 12 ռազմական գործողության նախագիծ, Քերբելա 1-ից մինչև Քերբելա 12։ Պաշտպանության գերագույն խորհրդին ներկայացված կարևոր կետերից կարող ենք անդրադառնալ պատերազմում բոլոր հնարավորությունների ու հնարամտությունների օգտագործմանը և ուժերի կենտրոնացմանը սկզբունքին։ Թշնամական ուժերի ոչնչացումն ու իսլամական հայրենիքից դրանց արտաքսումը երկրորդ կարևոր խնդիրն էր, որ բանակի ու պահապանների կորպուսի հրամանատարների կողմից ներկայացվել էր պաշտպանության գերագույն խորհրդին։ Որոշիչ և վերջնական հարձակումների համար նախապատրաստվելը այնպես էր նախագծվել, որ խնայողության սկզբունքի հիմունքով ամեն հարձակումից հետո լոգիստիկական գիծը ավելի քիչ ուժերի կարիքն ունենա։ Սամենալ ԱՄ-ի գործողության ձեռքբերումների արդյունքում ուժերի նոր միացության ու համադրության և գործողությունների ռազմավարության ու ռազմական մարտավարության ուղեկցությամբ մեկնարկեց բանակի ու պահապանների կորպուսի համագործակցությունների նոր փուլը։ Փոխմբռնմամբ լեցուն միջավայրում բանակի ու պահապանների կորպուսի փոխգործակցությունը հանգեցրեց անցյալի պատրանքների ու հակակարողջությունների վերացմանը։ Այս ընթացքում Սամենալ ԱՄ-ի գործողությունից հետո նախագծված մի շարք շարունակական գործողություններում չպետք է անտեսել երիտասարդ խելացի, անձնազոհ և անձնուրաց հրամանատարների, ինչպես Հասան Բաղերի դերակատարությունը։ Հասան Բաղերին Սամենալ ԱՄ-ի գործողության հիմնական նախագծողներից մեկն էր, որ ժամանակի ընթացքում շտաբում մեծանում էր նրա դերակատարությունը։ Հասան Բաղերին լուրջ դերակատարություն ուներ որպես նոր զինված ուժերից մեկի պահապանների կորպուսի ռազմական կազմակերպության ձևավորման հարցում։ Գեներալ Ղոլամ Ալի Ռաշիդը պահապանների կորպուսի բարձրակարգ հրամանատարներից է ու պատերազմի տարիներին մինչև Հասան Բաղերի նահատակությունը վերջինիս մոտիկ մարտական ընկերներից է եղել։ Հասան Բաղերի հրամանատարական հեղինակության մասին նա ասում է. «Ցանկացած մեկը, որ պատերազմի առաջին ամիսներին նրան տեսներ, չէր հավատա, որ նա պակաս քան մեկ տարվա ընթացքում վերածվելու է ռազմական ամենաարժանի ու ամենաիմաստուն հրամանատարներից մեկի»։ Պատերազմի ճակատներում մի քանի ամիս ներկայությունից հետո գերագույն գլխավոր հրամանատար Իմամ Խոմեյնիի անունը կրող գործողության ընթացքում դրսևորվեց Հասան Բաղերի հրամանատարական հզորությունը։ Այս գործողության ընթացքում 3.5 կիլոմետր առաջ գնալուց ու պատնեշ կառուցելուց հետո գործողության հրամանատար Ռահիմ Սաֆավիի վիրավորվելու պատճառով Բաղերին իր վրա վերցրեց գործողությունը ղեկավարելու պարտականությունը և չնայած թշնամու գործադրած ջանքերին ու շարունակական հակահարվածներին մինչև 8 օր ամուր պահեց այդ գիծը և թույլ չտվեց այն ընկնի։ Այս գործողությունից հետո էր, որ Հասան Բաղերին փայլեց ու ցույց տվեց, որ բանիմաց ու արժանի հրամանատար է։ Այս արժանավորությունը բարձրագույն մակարդակով նա ի ցույց դրեց հարավային շրջաններից թշնամուն հետ քշելու քարյակ գործողությունների Սամենալ ԱՄ-ի, Թարիղալղոցի, Ֆաթհալ Մուբինի ու Բեյթալ Մուղադդասի ընթացքում։ Հասան Բաղերիի մասին շարունակելով պատմել իր հուշերը Ղոլամ Ալի Ռաշիդն ասում է. «Պատերազմի ասպարեզը ընդունակությունների ծագման ու դրսևորման վայր է։ Պատերազմի ընթացքում ծաղկեց նահատակ հասան բաղերի բացառիկ ընդունակությունները։ Նա ստանձնել էր պատերազմի կարևոր կառուցվածքների մի բաժնի հիմնադրման պարտականությունը, որոնցից էին հետախուզական, ռազմական գործողությունների և պահապանների կորպուսի մարտական կազմակերպության բաժինները։ Այս ճանապարհին հաշվի առնելով նրան նախագծման ոգին և խրախուսող վերաբերմունքն ու մոտեցումը, նա պատճառ դարձավ նահատակ Շաֆիզադեն ու նրա նման այլ երիտասարդներ պատերազմի ընթացքում հիմնադրեն պահապանների կորպուսի տարբեր ռազմական մասնագիտությունները։ Նրա տեսական ու գործնական հուսուցումները նույնպես պատճառ դարձան բոլոր հարթություններում աճի ու ընդլայնվի պահապանների կորպուսի ռազմական կազմակերպությունը։ Պատերազմի ժամանակաշրջանի շրջանի հրամանատար և պահապանների կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ Ռահիմ Սաֆավիին ռազմական հնարամտությունը համարում է նահատակ բաղերի առաջին առանձնահատկությունը։ Ռահիմ Սաֆավին համոզված է, որ հասան բաղերին ոչ միայն մի հրամանատար, այլ պետք է համարել 8-ամյա սրբազան պաշտպանության ստրատեգներից մեկը, ով մեծ տաղանդ ուներ իրաքցի բասական թշնամուն դիմակայելու հարցում գործողությունները նախագծելու, հետախուզական հաշվարկները իգործ դնելու, ռազմական հաշվարկներին կազմակերպելու և ժողովրդական ուժերին ուսուցանելու հարցում։ Հասան բաղերին իր աստվածատուր մտքում ու բանականության մեջ հաղթանակի էր հասցնում այնպիսի անհամաչափ պատերազմ, որ դիմացի կողմը ուներ բոլոր հնարավորությունները սկսած մարդուժից ու զինտեխնիկայից մինչև տնտեսական, քաղաքական ու քարոշչական ավելի մեծ աջակցություն, և Իսլամի ուժերին համարյա հնարավոր չէր համեմատել թշնամու ուժերի հետ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Վեյթալ Մողադաս և Ռամազան գործողություններում նահատակ բաղերի խոսնակ Ալի Մինուն Հասան բաղերի անհատականության մասին գրում է։ Նահատակ բաղերի անհատականության ցայտուն առանձնահատկություններից կարելի է համարել նրա բազմակողմանի դերակատարությունը շտաբի մարտական միավորների համադրության, տեղեկատվական հաշվարկման կարողությունը և գործողությունը սկսելուց առաջ պլանի նախագծումը և գործողության ընթացքում որպես ղեկավար նրա հզոր ներկայությունը։ Այս ամենը ապացուցում էր այս ռազմական էլիտայի բազմակողմանի զարգացումը։ Միջին ծավալով ու լայնածավալ գործողություններում հրամանատարը այն ժամանակ է կարող հաջողել գործողության ղեկավարման հարցում, երբ ճշգրիտ տեղեկություններ ունենա թշնամու ռազմավարությունից և կամ էլ թշնամու մասին իր հաշվարկների համաձայն իմանա, որ նկատի առնելով թշնամու ստրատեգիայի դեմ իր ուժերի արագությունը, ռազմական մեթոդի ու ճիշտ մարտավորության ինչպիսի համադրություն պիտի կիրառի և դինամիկ կերպով առաջնորդի պատերազմը, այսինքն ճիշտ ժամանակին ներկա լինի պատերազմի դաշտում և ռազմական գործողությունների թողուբոհում ճիշտ ու տրամաբանական որոշումներ կայացնի իր ուժերի տարբեր հաշվարկների տեղաշարժերի վերաբերյալ։ Գեներալ Բաղերին այս կապակցությամբ ասում է. 6 ամսվա ընթացքում կատարեցինք սահմանափակ գործողություններով պատերազմի վարժանքներ ու մինչև Սամենալ ԱՄ գործողության սկսվելը լավապես սովորեցինք համակցված ժողովրդական ու դասական սկզբունքը։ Պատերազմի արվեստ գրքի հեղինակ Սուն Ցզիի ասելով՝ լավ հրամանատարը հաշվարկված կերպով նետվում է վտանգի գիրկը, սակայն իզուր այսպես չի վարվում։ Երբ ժամանակը հարմար լինի, ճկունությամբ ու վճռականությամբ գործի է անցնում։ Նահատակ բաղերին հնարամիտ ու ընդունակ հրամանատարի բացահայտ նմուշ էր, ով հարմար ժամանակին ճկունությամբ ու վճռականությամբ գործի էր անցնում։ Որպես օրինակ, Բեյթալ Մողադաս գործողության ընթացքում իբրև Նասր ռազմակայանի հրամանատար նրա սրատեսությունը որոշիչ դեր ունեցավ։ Գործողության առաջին փուլի եզրին նա շատ արագ հանգեց այս եզրակացության, որ գործողության առաջին փուլում Խոռամշահրի պաշարումը մտային որոշում եւ ակտ է։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։